to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទាហានអាមេរិកម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលបំពេញបេសកកម្មក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយពួកតាលីបានបានវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងនៅក្រៅមានការលេចធ្លាយអត្ថាធិប្បាយដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកការទូតអេទិតមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រទេសអង់គ្លេសនឹងដោះលែងនាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងថាខ្លួនមិនជាជ្រែកក្នុងកិច្ចការប្រទេសសេរីទេ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីខ្មែរអាមេរិកសង្កេតមើលបេក្ខជននិងគោលនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពីទីក្រុងប៉ារីសមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបារាំងអំពីញើដល់ក្រុមប្រទេសដែលជឿនលឿនទាំង7ប្រទេសហៅកាត់ថា G7ឲ្យបន្ថែមថវិកាទ្វេដងក្នុងមូលនិធិអប់រំស្ត្រីនៅតំបន់សាហែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកងសម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខដឹកនាំដោយអង្គការអ៊ូតង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាទាហានអាមេរិកម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលបំពេញបេសកកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលនាំឲ្យចំនួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ជីវិតនៅឆ្នាំនេះក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកើនឡើងដល់11នាក់ហើយបេសកកម្ម Resolute Support មិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថែមទៀតទេហើយមិនទាន់ប្រាប់ឈ្មោះទាហាននេះទេដោយរងចាំប្រាប់ញាតិសន្តានទាហាននេះសិនការស្ដាប់នៃទាហានអាមេរិករូបនេះដែលបានត្រូវរាយការណ៍បាននាំឲ្យចំនួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2001កើនឡើងដល់2430អ្នកហើយពួកបះបោតាលីបានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយថាពួកយុទ្ធជនរបស់ពួកគេបានដាក់គ្រាប់បែកនៅតាមដងផ្លូវមួយក្នុងស្រុកសាយេដាបាត់ក្នុងខេត្តវ៉ាដាក់នៅប៉ៃកង្កាតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចែងបន្ថែមថាគ្រាប់បែកនេះបានផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងត្រូវចំរត់ពីដៃអាមេរិកមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យពួកឈ្លានពាន2អ្នកស្លាប់ហើយ3អ្នកទៀតត្រូវរបួសតំណាងជាការអះអាងរបស់ពួកបះបោនេះបានបំផោងទួលលេខទានបរទេសដែលស្លាប់និងត្រូវរបួសក្តោយការស្ដាក់វាប្រហារដល់ពួកតាលីបាននៅក្នុងស្រុកនេះនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីចុងខែមុនបានបណ្ដាលឲ្យទានអាមេរិក2អ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតប្រដាប់ដោយអាវុធមួយក្រុមបានឆ្មក់វាយប្រហារលើមូលដ្ឋានប៉ូលីសមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកាឡាអ៊ីណូទីរួមខេត្តបាត់ហ្គីសនៃប៉ៃនិរដីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់3អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួស8អ្នកទៀតអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យ៉ាងតិចណាស់មានឯកអគ្គរដ្ឋទូតម្នាក់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington មានជំនឿថាការលាលែងចេញពីតំណែងដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសក្នុងរដ្ឋធានីអាមេរិកនឹងនាំឲ្យពួកប្រសិទ្ធឯទៀតឯទៀតកែប្រែវិធីដែលពួកគេតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ Sir Kim Darroch បានប្រកាសថាលោកចុះចាញ់ពីតំណែងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថារដ្ឋបាលលោកលែងធ្វើការជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសរូបនេះហើយដោយសារអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Darroch អំពីលោកត្រឹមនៅក្នុងរបាយការណ៍សម្ងាត់ទៅកាន់ទីក្រុងឡូតបានត្រូវកាសែតអង់គ្លេសមួយលាតត្រដាងឲ្យដឹងជាសាធារណៈ Sir Ronald Sanders បានបម្រើការពីរដងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេស Antigua and Barbuda ជាប្រទេសជាតិតូចមួយក្នុងតំបន់សមុទ្រ Caribbean ប្រចាំទីក្រុងឡូតហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកតំណាងប្រទេសលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកមានជំនឿថាឧបទ្ទហេតុនេះនឹងបង្ខំពួកអ្នកការទូតប្រចាំការនៅប្រទេសក្រៅឲ្យកែប្រែវិធីនិយាយតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលពួកគេដោយពឹងពាក់ច្រើនជាងមុនលើការសន្តិនិកទល់មុខគ្នានៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស Jeremy Hunt បាននិយាយប្រាប់សមាភិកីរងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងសម្រួលការដោះលែងនាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះ Grace One ប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធានារ៉ាប់រងថាខ្លួននឹងមិនជាតិចែកក្នុងកិច្ចការប្រទេសសេរីទេនោះកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសបានរឹបអូសយកកប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់នេះក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រដែនដីជីបតារបស់អង់គ្លេសក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដោយនាវានេះជាប់សង្ស័យថារំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យដោះលែងកប៉ាល់នេះអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថានាវានេះមិនបានដឹកប្រេងទៅកាន់ប្រទេសសេរីជាការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេលោក Hunt បានថ្លែងថាការនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រកបដោយការស្ថាបនាហើយលោកមហាម៉ាត់ Javad Zarif បាននិយាយប្រាប់លោកថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយមិនបានស្វែងស្វែងឲ្យមានកំណើនភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះទេប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបន្តដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធកំចុះមីស៊ីលធុន S លេខ400របស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសទុរគីក្នុងថ្ងៃទី2បន្តបន្តគ្នាដែលជាវិធានការមួយអាចធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទុរគីហើយធ្វើឲ្យប្រទេសមួយជាសមាជិកសំខាន់មួយរបស់អង្គការអូតង់មានបច្ចេកវិទ្យាយោធារុស្ស៊ីក្រសួងការពារប្រទេសទុរគីបាននិយាយថាយន្តហោះដឹកទំនិញរុស្ស៊ីទី4បានដឹកជញ្ជូនផ្នែកនានានៃកំជួយមីស៊ីលធុន S លេខ400ថែមទៀតទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមូតេតនៅជិតរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមិនអើពើអំពីការគម្រាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសនេះក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាទីកាលពីថ្ងៃសុក្រយន្តហោះប្រតិកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានដឹកជញ្ជូនផ្នែកនានាជាលើកទី1នៃប្រព័ន្ធកម្ចាត់មីស៊ីលនេះមានតម្លៃ2200លានដុល្លារដែលនាំឲ្យមានកង្វល់ពីទីក្រុងប្រ៊ុកសែលរហូតដល់រដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរបដិញ្ញាចូលរួមក្នុងនយោបាយអាមេរិកនៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកសុកខេមរ៉ានិងលោកសៃមីនីញូវីអេបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាហើយបានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋដែលបានចូលសញ្ជាតិក្រុងនឹងទៅបោះឆ្នោតតែពួកគេកំពុងតាមដានបេក្ខជននិងគោលនយោបាយរបស់គេមុនការសម្រេចឬបេក្ខជនណាមួយជាប្រធានាធិបតីសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាមួយចំនួនកំពុងតាមដានមើលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងគោលនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់បេក្ខជនទាំងនោះមុននឹងសម្រេចចិត្តថាត្រូវបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជនណានិងគណៈបកណានៅក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នហើយនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមជំទាស់បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនកំពុងឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការពីគណៈបកនិងទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោត ហើយនៅទីបំផុតបេក្ខជនម្នាក់រើសចេញជាផ្លូវការពីបេក្ខជនទាំងជាង20នាក់ដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នមានដើមកំណើតនៅខេត្តតាកែវលោកស្រុនតាំងហៀងពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Bloomington រដ្ឋ Minnesota ដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនកាលពីទសវត្ស1980រួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមបានអះអាងប្រាប់ VOA ថាភៀសច្រើនបំផុតលោកទៅបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោកកំពុងតាមដានមើលការឃោសនារបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិក
ជំនឿមើលទៅតើមានគណដីណាដែលវាអាចក្រមជាងត្រាំឬមួយក៏តាមក្រិចបើយើងជឹងហើយយើងថាយើងរើសក្របជឹងហើយយើងអាចអត់មានជំរឹះជឹងហើយយើងអាចរើសត្រាំវិញថាបានអានឹងស៊ីសនណា We get select the best of the worst
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកមិនសូវចូលចិត្តបេក្ខជនណាដែលគិតតែពីរឿងនៅក្នុងស្រុកខ្លាំងពេកនោះទេ
ទីមួយយើងមើលរៀបថាបើគេយើងមានរសជាតិពីបើគេយើងតឡានតៃមិនសូវចូលចិត្តដែរតែមានដែរណាបារគីញ៉ាំចូលតាក់ដូចចូលចិត្តបន្តិចបាទទី1ទី2យើងមើលសម្លឹងនៅរឿងណាតើខ្ញុំញុំ more focus ទៅលើរឿងអន្តរជាតិតើគេ focus កាណាដាមួយមួយមកតើគេ focus រឿង national interest ឬ national interest គេ depend ទៅលើរឿងតើរឿង domestic ទៅរឿងទៅក្រៅប
ា
ទហើយបើគេគេមកទៅក្រៅជាងខ្ញុំចូលចិត្ត
លោកស្រុនតាំងហៀងបានបន្ថែមថាក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
យើងមានតែការ business
បា
ទហើយ business តរយើងតទៅខាងក្រៅបានខ្លាំងបានយើងអាចនាំយើងអាចយើងទៅដល់ market វាមែនទេណា
បាទ
បាទហើយបើយើងបដោយ market ឲ្យគេយកគឺយើងនេះហើយដល់ចឹងយើងត្រូវប្រើទៅ strong
បាទ
ហើយអនុមក complete ជាមួយអ្នកកា
កាបាទ
ហើយជាផ្សេងមិនចាំឲ្យពុទ្ធកុម្មុយនីសវា dominate ផងបើកាលពីសម័យនេះវាកុម្មុយនីសណាហើយដល់ឥឡូវមកដល់ឥឡូវថាកុម្មុយនីសអស់ក៏ប៉ុន្តែវារឿងរបបផ្ដាច់ការក៏ឃើញនៅវាក៏ច្រើនដែរណា
បាទ
វា on thoy មានក៏ប៉ុន្តែវាដែលយើងរៀនអតិយោដែរថាសក់មួយដែលពួកគមនីការកាប់នៅអំណាចបដិការយើងយល់ចាំឃើញយើងចាំឲ្យប្រជាជនក៏បន្តអសាសនាសាសនាគឺមានសេរីភាពនៃការ enjoy freedom មកខ្លួនមានសេរីភាពនៃការនិយាយដើរហើរពួកយើងមេរៀនរបស់យើង3ឆ្នាំ8ខែនៅក្នុងរបបប៉ុលពតយើងឃើញនៃការចិញ្ចាក់ប៉ុន្មានហើយពួកយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រពួកគមនីការសក់មួយមួយឥទ្ធិពលដែលថាសក់រុស្ស៊ីពេលដែលវាធ្វើបដិវត្តឆ្នាំ1917យើងថាតើជនជាតិរុស្ស៊ីស្លាប់ប្រមាណលាននាក
់
អាហ្នឹងគេថាហើយដល់មកសក់ចិនទៀតមកបដិវត្តវប្បធម៌គឺជនជាតិចិនស្លាប់រាប់លាននាក់យើងមើលសម័យប៉ុលពតយើងថាប៉ុលពតសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែយើងថាតើខ្មែរក៏ខ្លួនឯងស្លាប់ប្រមាណយើងមិនបាច់ថាសម្បីតែខ្មែរខំខ្លួនឯងក៏រងគ្រោះត្រាក់ដោយសាររបបនឹងណាស់ហើយតែខំតស៊ូបដិវត្តជាមួយគេដល់ទីបុតយើងរងគ្រោះគឺសម្រាប់មួយជាន់មួយជាន់ឯងមួយជាន់នេះគឺថាខ្មែរខំសម្រាប់ខ្មែរខំខ្មែរខំសម្រាប់ប្រជាជនឯណា
លោកតាំងហៀងបានលើកយកឧទាហរណ៍សម័យខ្មែរក្រហមមកបញ្ជាក់ដែលលោកបានឆ្លងកាត់យ៉ាងវេទនាហើយពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់ត្រូវសម្លាប់រង្គាលនិងរាប់ម៉ឺនសែននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាម្នាក់ទៀតគឺលោកចិនដាសួរដែលបានភៀសខ្លួនមកតាមជំរំជនភៀសខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីតូចបានថ្លែងថាលោកតាមដានមុននឹងបោះឆ្នោតដល់បេក្ខជនណាដែលគិតគូរពីរឿងអ្វីដែលលោកចូលចិត្តហើយនឹងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអ្នកនយោបាយអាមេរិកដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ខ្មែរដូចជាត្រូវអញ្ជើញអភិបាលក្រុងមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យវត្តមីនីសតារាមជាដើមដោយមិនចាំបាច់មានលិខិតជាផ្លូវការ
ហើយខ្ញុំអាចបានផ្ញើ invitation អីដូចសំរុំអីទៅណាបងណាព្រោះយើងស្គាល់គាត់បាទយើងស្គាល់គាត់រត់ធ្លាប់រត់មកការជាមួយគាត់បាទដូច្នេះទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាសំខាន់នៅសង្គមកម្មបាទ
លោកចិនដាសួរបានបន្ថែមថាបញ្ហាដែលលោកបានតាមដានមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនដោយជាថាតើបេក្ខជនណាមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចល្អធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើននិងដូចជាការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្នែកប្រព័ន្ធអប់រំជាដើមលោកចិនដាសួរបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកវាជាការល្អពីព្រោះខ្មែរយើងមានសម្លេងកែប្រែសង្គមនិងជួយសហគមន៍ខ្មែរបាន
បើយើងចូលរួមអញ្ចឹងហើយយើងចូលជន់ជាតិទៅជាពិសេសចូលជន់ជាតិហ្មងបើថាយើងនៅដល់ឆ្នាំហើយយើងអាចចូលជន់ជាតិបានហើយយើងចូលជន់ជាតិទៅបងហើយអញ្ចឹងទៅយើងអាចបោះឆ្នោតបាន
បាទ
ព្រោះជាងកាយើងបោះឆ្នោតនឹងទៅយើងមានសម្លេងដូចយើងចង់បានចេះយើងចង់បានចេះអីវាមានសម្លេងណាបងបើយើងអត់ទៅបោះឆ្នោតហើយយើងអត់ involved ជាមួយ community again community សាផ្សេងផ្សេងវាយើងអត់រីកចម្រើនហើយអាចចាចានទៀតបង
ពលរដ្ឋខ្មែរមេកាំងម្នាក់ផ្សេងទៀតជាជនអន្តោប្រវេសន៍មករស់នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាប្រមាណ10ឆ្នាំគឺលោកសចេតថាបានថ្លែងពីការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងទៅបោះឆ្នោតព្រោះអីសញ្ញាឆ្នោតខ្ញុំមួយសញ្ញាខ្ញុំអាចសម្រេចថាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអ្នកណាម្នាក់មួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តអ្មេចឧបមាថាដូចខ្ញុំចូលចិត្តសុភាពរៀបសារចូលចិត្តភាពមោះមុតមឹងម៉ាត់ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសបែកភាពនោះខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកណាបាក់ខាងណាអ្នកណាបាក់ខាងណីទេព្រោះខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រធាននាយកបដីដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចដែលខ្ញុំបោះឆ្នោតនឹងគឺអាចធ្វើឲ្យតម្រូវដោយថាមានទស្សនៈបាក់ប្រហែលនឹងយើងខ្ញុំនេះនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកយើងខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំនេះឯងដែលប្រាថ្នាចង់ឲ្យនៃការបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺចង់ឲ្យប្រធាននាយកបដីនឹងគឺថាមានបេះដូងឬក៏មានសកម្មភាពល្អប្រសើរដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាអាចទទួលយកបាន
លោកបានបន្តថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកខ្លំមើលមុនការបោះឆ្នោតគឺមានដូចជាសេរីភាពការធានាសុខភាពការគោរពច្បាប់ជាដើម
ទំនោរនិងចំណងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសយើងខ្ញុំនឹងតគិតតាក់ទងដល់នឹងទាំងអស់គ្នាទាំងផ្លូវសង្គមដូចខ្ញុំនិយាយរឿងហើយរឿងសេរីភាពហើយនឹងសុខភាពក៏យើងក៏បានគិតគូរដែរនៅទីនេះបើនិយាយពីសុខភាពគេល្អណាស់ល្អយកតែមែនតើ
លោកសោចិត្តថាក៏បានប្រាថ្នាចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ពេញលេញនិងសេរីភាពមានសន្តិភាពមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដកើតឡើងដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកំណើតផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាគឺលោកសេកុសលដែលជួយកិច្ចការសង្គមតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកសិល្បៈបានអះអាងថាលោកចូលចិត្តបេក្ខជនណាដែលមានគោលនយោបាយមិនសូវយកពន្ធដារច្រើនពេកជួយដល់ជីវភាពពលរដ្ឋជាពិសេសបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ឬហៅថា immigration ដែលលោកចង់ឃើញថាមានអំណោយផលខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមកចង់រៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
យើងចង់មានឱកាសដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងពីប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសមករៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអ្វីទាក់ទងលើការ immigration ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនហើយអ្វីព្រោះវាប៉ះពាល់យើងវាប៉ះពាល់ការងារសង្គមរបស់យើង
សម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីថ្មីលោកសេកកសលនឹងសម្រេចចិត្តនៅនីតិចុងក្រោយ
ខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញខ្ញុំព្យាយាមកុំសម្រេចចិត្តមុនឃើញបេក្ខជនទាំងអស់ទៅមុខយើងណាប៉ិនខ្ញុំទុកតែខ្ញុំមានកម្រិតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំអត់ចង់ចែករំលែកឲ្យអ្នកជំនាញខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតតាមខ្ញុំទេព្រោះជួនកាលខ្ញុំក៏បោះឆ្នោតខុសដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់រៀនសូត្រពីគាត់ដែរប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំអាចចែករំលែកនេះគឺជាហេតុអ្វីបានខ្ញុំធ្វើការងារដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុតើបេក្ខជនថាខ្ញុំចង់បានហ្នឹងគាត់គិតយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែបើនិយាយថាតើខ្ញុំមានឈ្មោះណាថាខ្ញុំបោះឆ្នោតឯអត់ទាន់មានទេ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានពិភាក្សាដេញដោលគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាមីរដ្ឋហ្វ្លរីដាកាលពីចុងខែមិថុនាក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញបេក្ខជនលេចធ្លោជាច្រើនបានផ្ដោតលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បញ្ហាសុខាភិបាលជាដើមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរនិងពលរដ្ឋអាមេរិកជាង224លានអ្នកនឹងត្រូវចេញទៅបោះឆ្នោតរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យកាន់អំណាចបានតែ2អាណត្តិឬ8ឆ្នាំនោះរីកាពីរដ្ឋមីនីសូតាខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរានិងលោកសៃមនីនៅ VOA អំពីការចូលរួមតាមដាននយោបាយអាមេរិករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota មុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី VOA នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាវីដេអូក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាបានលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសបារាំងដែលជាប្រធានក្រុមប្រទេស G7 ចង់ឲ្យក្រុមប្រទេសអ្នកមានបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះបន្ថែមថវិកាទ្វេដងទៅក្នុងមូលនិធិសម្រាប់ការអប់រំស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់សាហែលនៅឯសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅខែក្រោយនេះការអំពាវនាវត្រូវបានធ្វើឡើងគណៈក្រមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃឱកាសអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ស្ត្រីអ្នកស្រីលីសាប្រាយនរាជការពីទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ថ្លែងនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការ UNESCO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានដាក់បង្ហាញគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដើម្បីបង្កើនឱកាសក្នុងវិស័យអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីដែលផ្ដោតជាពិសេសទៅលើស្ត្រីក្នុងតំបន់សាហែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកប្រធានាធិបតី Macron បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Je veux qu'on arrive au moment du G7 de Biarritz à ce que tous les pays qui sont engagés puissent doubler les engagements en faveur de l'éducation des jeunes filles dans le Sahel
លោកសូមអំពាវនាវដល់សមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G7 ឲ្យបន្ថែមថវិកាទ្វេដងទៅក្នុងមូលនិធិសម្រាប់ការអប់រំស្ត្រីនៅតំបន់សាហែលប៉ុន្តែក៏ត្រូវធានាឲ្យបានថាមូលនិធិនេះត្រូវបានចំណាយដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឲ្យប្រសើរឡើងលោកប្រធានាធិបតី Macron ក៏បានថ្លែងបន្តទៀតថា
Il n'y a aucune latitude et il n'y a aucune religion qui justifie l'obscurantisme. Il n'y a que le choix de quelques hommes de vivre bien
លោកសុំកៅតូលើជនណាដែលមិនព្រមឲ្យស្ត្រីទទួលបានការអប់រំរួមទាំងហេតុផលសាសនាផងដែរការដាក់ស្ត្រីឲ្យនៅក្នុងផ្ទះគឺជាទម្រង់នៃទេសភាពសម័យទំនើបលោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានថ្លែងបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃដែលបាននាំក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំមកពីប្រទេសអ្នកមានបំផុតទាំង7នៅក្នុងពិភពលោកឲ្យជួបជុំគ្នានៅក្រោមប្រធានបទដ៏ទូលំទូលាយមួយអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិសមភាពដែលជាគោលដៅនៅក្នុងអាណត្តិប្រធានក្រុមប្រទេស G7 របស់ប្រទេសបារាំងលោកស្រី Azulé អគ្គនាយកអង្គការ UNESCO បានថ្លែងថា
Si la parité dans les écoles progresse à l'échelle mondiale, elle est loin d'être atteinte dans certaines régions du monde et à tous les stades de l'éducation.En outre, lorsque ces régions les plus fragiles
Les rapports pays de samaphiep gender ក្នុងវិស័យអប់រំកំពុងកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនោះតំបន់មួយចំនួនរួមទាំងតំបន់មានចំនួនផងដែរនោះមានការវិវត្តយឺតយ៉ាវនៅតាមតំបន់ក្រីក្របំផុតមួយចំនួននៃតំបន់ភាគខាងត្បូងវាខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានក្មេងស្រីតែ30នាក់ប៉ុណ្ណោះគ្រាដែលក្មេងប្រុសមានដល់ទៅ100នាក់បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017នាងម៉ាឡាឡាយូសាហ្វសៃជ័យលភីណូបែលសន្តិភាពនិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប៉ាគីស្ថានក៏បានអំពាវនាវដល់សមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G7 ឲ្យបង្កើនមូលនិធិទៅក្នុងគម្រោងអប់រំសម្រាប់ស្ត្រីនៅតាមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាជាពិសេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនាងយូសាហ្វសៃបាននិយាយថា
Right now there's not enough getting done.Just 10% of your aid goes to
បច្ចុប្បន្នគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសមភាពនេះទេថវិកាជំនួយមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះនៃក្រុមប្រទេស G7 ដែលបានទៅដល់ប្រទេសនានាដែលស្ត្រីប្រឈមនឹងឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរ
នាងយូសាហ្វសៃបានថ្លែងបន្តទៀតថាការអប់រំស្ត្រីអាចជួយបង្កើនថវិការហូតដល់ទៅ30លានលានដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងបានជំរុញដល់ប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុម G7 ឲ្យធានាថាស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកអាចចូលរៀននៅសាលាឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់12ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជញ្ជក់បាទ
អរគុណគេរំពឹងថាពួកភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកខាងការពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងគយដែលហៅកាត់ថា ICE និងបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលមានគោលដៅចាប់ខ្លួនពួកជនអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលអាចប្រឈមមុខនឹងការត្រូវបណ្តេញខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធនាការនេះដែលបានត្រូវបញ្ជាក់ដោយលោកប្រធាននៃ Donald Trump កាលពីថ្ងៃសុក្របានត្រូវរំពឹងថានឹងផ្តោតទៅលើក្រុមគ្រួសាររាប់រយនៅក្នុងទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលទីក្រុង Chicago ក្រុង Los Angeles និងបូរី New York ផងដែរពួកភ្នាក់ងាររបស់អង្គការ ICE និងយកចិត្តទីដៅនៃការចាប់ខ្លួនភាគច្រើនគឺប្រជារាស្ត្រមកពីតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលស្ថិតនៅក្នុងករណីពន្លឿនខាងអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងតុលាការនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោក Matthew Abens នាយកស្ដីទីនៃអង្គការ ICE សេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះត្រូវរំពឹងថានឹងមានការអបអរសាទរទទួលពីពួកពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបោះឆ្នោតជូនលោកនៅក្នុងពេលដែលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយសន្យាថានឹងបង្ក្រាបទៅលើពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលរត់ចូលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកសមាជិកនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានបរិហារគុណកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះថាជាអំពើអមនុស្សធម៌ដោយយកគ្រួសាររបស់ពួកមនុស្សដែលរត់ចោលស្រុកមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដៅនៃការចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកស្រុកក្រុងហុងកុងរាប់ពាន់អ្នកបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងពួកឈ្មួញមកពីប្រទេសចិនដីគោកបាតកម្មនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឈិងស៊ុយនៅជិតទីក្រុងសិនជិននៃប្រទេសចិននៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងទីក្រុងហុងកុងក្រុមបាតកោទាំងនេះចង់ឲ្យពួកឈ្មួញមកពីប្រទេសចិនដីគោកឈប់ទិញទំនិញពីទីក្រុងហុងកុងដែលឈ្មួញទាំងនេះយកទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកវិញហាងលក់អីវ៉ាន់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មានការធ្វើបាតកម្មនេះបានបិទទ្វារបាតកម្មនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ចប់ដោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកបាតកោនិងពួកប៉ូលីសដែលបានបាញ់ទឹកម្រេចលើវងបាតកោមានបាតកម្មនៅដំណាក់សប្តាហ៍ច្រើនអាទិត្យមកហើយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងខ្យល់ព្យុះសង្កេរឈ្មោះ Barry បានបក់បោកលើដីនៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana នៅជិតទីក្រុងដែលស្ថិតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកជំនួយជាតិខ្យល់ព្យុះ Hurricane ហើយថាខ្យល់ព្យុះនេះបានខ្សោយជាងមុនហើយคล้ายទៅជាខ្យល់ព្យុះតំបន់ត្រូពិកអ្នកជំនួយនេះបានព្រមានថាខ្យល់ព្យុះ Barry ទំនងនឹងនាំឲ្យមានខ្យល់ខ្លាំងហើយនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ដែលគំរាមកំហែងដល់ជីវិតនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃឆ្នេររបស់ឈូងសមុទ្រមិចស៊ិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.